керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын дайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Ән көңілдің ажары деп білетін біздер үшін бір сәт жақсы ән тыңдаудың өзі үлкен бақыт. Кейбір әндер болады, тыңдаған жерден ақ жан дүниеңізге жағып, көңіліңізді демалып, таңғажайып бір күй кештіріп, сізді өзгеше бір ғажап әлемге бастап апаратын. Ендеше аялсыз өтіп жатқан мезгілге қарап, бірге өткізген сол бір естен кетпес есіл шақтарды, сол бір түндерді тыңдаушы жүрегіне жеткізе білген дәстүр Асылханның орындауындағы сол бір түн әнімен бағдарламамызды бастаймыз.
Сезім оты тұрған жаны жас жүрек қалды бір сәт мұңға баты өзіңді өмірлікке балай тоғын үмітім сол бір түнде болды ғайы үшті де сезім оты
қолысындым өмірде өліп қошып
уақыт өткен сайын халық әндері өзінің құндылығын жоймай, халықтың жүрегіне жол тартып келеді. Әрине, қарапайым халықтың көңілінен шыққан, жүрегіне жақын дүниелердің ғұмыры расында ұзақ болады. Әр әннің өзіндік тыңдарманы бар дей тұрғанмен, көп адам тағы да халықтық дүниелерді ұнататыны шындық. Ендеше сол сан ғасырлық тарихы бар ән өнерінің ең бір бай саласы болған халық әндер қоржынынан Гүлдерайым әнін Тоғай Насихатқызының орындауында тыңдаңыздар. Адам ойы сөз арқылы өрнектеледі. Сөздің ар жағында ой жатады. Сөзбен ойды теңестіруге болмайды. Өйткені сөз болмаса, ойлау іске аспайды. Ой айтылмай, үнсіз тұншығады. Яғни ойды үнсіз іштегі сөз деп, тілді дыбысталған ой деуге болады. Сондықтан да ішімдегіні кім тапсын деп жүре берудің керек шамалы. Қандай жолмен болса да, ойлаған ойды айтып жеткізген дұрыс. Олай болса, ендігі кезекте Ернар Айдардың орындауындағы ойлан әніне берейік.
Керемет күнді қалай елестетесің қол созып кімге? Шамба сені мен жолдарды күнге Бармын ба онда Жоқпын ба мүлде Оятайын жаным сүйіп көздеріңмен Аялайын жаным жылы сөздеріңмен Ойлан
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Әншінің арманы күміс көмей, халқымның қалауы
күміс көмей.
Армысыздар, салиқалы жұртшылық, арнамызда тағы да күміс көмей ән байқауы. Байқаудың бұл кезеңінде сіздер тағы да бірегей ән сайысына куәгер боласыздар. Тамсанарлық тартыс тек біздің сахнамызда. Көңіліміздің айдынына аққу әндерді қондыратын сәт туындады. Отанбек тобындағы жас таланттылардың таңдай қақтырар таңға жайып тайталасы тағы да сіздермен жүздеспек. Ендеше құрметті көрермен, жарысымызды бастадық.
Танас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы күміс көмей ән байқауы.
Екінші жарысқа келгеніме өте қуанышты болып тұрмын. Енді әріптесім Мақпал болды. Мен мошылға алып келген әнім қақан зұшы ән болатын. Енді өзіме сенім бар деп тайтам, Мақпалды жеңілам ба, жеңілмайым ба, енді тәлімгердерге байланысты, енді сақыналық бейнемізге байланысты.
Жалғыз қалдың ба, жаным бағың жанды ма, бірге болушы ек, соған жетер күн қайда. Сені сағынам, мен қараймын шолыңа, бір көрінсек болмай ма. Уау, уау, екеуміз қосылайық тағы да, тағы да. Уау, уау, келші, келші жаныма, екеуміз қосылайық тағы да. Жаным тағы да. No, no, no. Жаным жылама, жүрмен сенің қасында. Өкініш болса, маған айтар сөз бар ма? Жалғыз қалғанда, тағдыр сенің қолыңда. Махаббатты келші жаныма, екеуміз қосылайық тағы да, тағы да. Уау, уау, келші, келші жаныма, көз алмаймын сенен басқаға, басқаға. Уау, уау, өзіңді ойлай, өтті күн талай, айлы түндер ай. Жаным тағы да. Келші, келші жаныма, екеуміз қосылайық тағы да. Жаным тағы да. Келші, келші жаныма, екеуміз қосылайық тағы да, тағы да. Келші, келші жаныма, көз алмаймын сенен басқаға, басқаға. Келші, келші жаным тағы да. No, no, no. No, no, no. No, oh, oh. Келші тағы да. Келші жаныма. Келші жаныма. Келші жаныма. Wow, wow, wow.
Саламатсыздар ма? Мен Мақпал Дүйсенқызы, Тарбағатай аймағы, Шағантай ауданынан боламын. Мен өзім осы екінші айлағы жарысқа келгеніме өте қуаныштымын. Даярлығым өзімше жақсы енді. Ол осы барыста Отанбек ағадан көптеген сұхбаттар алдым. Енді өзімде де сенім бар деп айта аламын.
Сырымды сезімбедің, бақытым өзіңдедің. Сөнбесін мұрын жағын, келеді сайран жағын, кезіптің қайдан жаным. От жанып жанырыңда, тек үнсіз қарадыңда, сен мені қаладың ба? Жүрегім дүрсіл қағып, ғажайып бір сыр бағып, алыстан жүрсің. Таңдан таңдан от жарып жанарында, тек үнсіз қарадыңда, сен мені қаладың ба? Жүрегім дүрсіл қағып, ғажайып бір сыр бағып, алыста жүрсің нағы.
Шабандоздарымыздың шабысы қандай керемет. Қанекей, дуғыл шапалақтарыңызбен. Бірінші үміткерімізді ортаға шақырамыз. Әуелгі лебізді мен Қазкен аға өзіңізден тыңдағым келіп отыр.
Қуаныш, алдын жолы келген кезде бізге бір сонда бір жақсы аялана деген әнді, мына Емелінің әнін орындаған сонда тәтті, сонда жақсы. Бүгін бұғанда бір ерекше, бір басқаша бір ән орындап. Әсілі мен ойлаған бүгін сондай бір тағы бір жеңіл ән орындайды деп ойлаған. Бірақ бос жолғысы өзінің стилінен басқаша. Мәселен, Сивин дейді. Ана жаздың бір түрі Сивин. Сондай ән орындадың өзінің дыбысын, сондай бір сол ырғағымен өзінің бір ерекшелігімен орындадың мына дыбысты, мына әнді. Жақсы, енді кемші жердерім ішінде дыбыстарының ана немелері, нотасы кейде қашып жатқан жерлері болып жатты. Енді кім мақпал? Мына сақаналық бейнелеуі, сақаналық образы, ол бір жағынан билеп, бір жағынан орындау несі өте жақсы, өте тамаша. Енді әншілердің бәрінде мін жоқ, бірақ мен өзім мақпалға
берер едіңіз, е? Билетіңізді. Бекеш аға, сіздің ойыңызда не бүккендеріңіз бар?
Енді мына Қуаныш алдың жолы Емелінің аялынан расында жақсы өзінің бір стилімен сондай әдемі орындағансың. Бұл жолы осы ән саған кішкене келіңкіремей тұрма, қалай және әнге кіремей тұрсың да, кіттей жерлердің дыбыс қашуы бар. Оның үстіне бұған қарағанда сен лирикалық әндерді кішкене иірімі бар, биіктігі бар сондай әндерді орындасаң өте жақсы болар еді. Бірақ әнді жақсы орындадың, кіттей қашуын есептемегенде жалпы сен әнді әйбет орындап шықтың. Енді мақпалық есік, мақпалың көп дайындалғаны білініп тұр мынаған. Жалпы аралығына қиындығын асырамын деп азырақ соло қосыпсың. Бірақ бұдан кейін екеуің де мына ән жарысқа сәл кішкене болады. Екеуін үлкенірек ән талдау керек жарыс. Енді бұдан басқа жарыстар бұдан кейін де болады. Мүмкіндігінше күрделі шығармалар орындауға тырысыңдар. Енді Қуаныштың әніне қарағанда мақпал кішкене ана жерде соло қосты енді. Оның үстіне дайындығы да жақсы екен. Ана қасындағы билегендер де керемет биледі. Өзің де жақсы көп дайындалыпсың. Менше мақпалды жолдама алуға әбден болады.
Гүлнұр апеке, сіздің көзқарасыңызды да білгіміз келеді.
Қуаныш, алдыңғы жолғаның өте жақсы. Расында әзір Бекеш аға айтқан сияқты әндерің өте кішкене, екеулерің де әндерің. Негізгі жарысқа, негізгі дауысының жоғары кететін, былай төменіне де түсетін ерекше қиын әндерді әкелу керек. Соны айтып шығалған адам осы жарысқа түсе алады. Енді Қуаныш, одың емін әннің текстін өте сен анық алуың керек те. Ал енді мақпал өте жақсы, жақсы дайындық көргенсің. өзің сақынаға әптен сылғаның білініп тұр. Бірақ әнің көлемі негізі деңгейі кішкене ғанын. Бейменін жеткіздің негізі. Ендігі жолғы енді осы жарысқа қатынасып жатсаң, көлем кеңдеу әндер орында. Енді мен таңдайтын болсам, әрине Мақпал таңдаймын.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарнасы серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары.